Wel, dwi am i ni feddwl bore yma am lythyr Paul at yr Effesiaid ar y chweched bennod. A dwi wedi dewis fel testun Effesiaid pennod 6 ac adnod 11. Gwisgwch amdano holl arfogaeth Duw, er mwyn i chi fedru sefyll yn gadarn yn erbyn cynllwynion y diafol. Gwisgwch amdano'ch holl arfogaeth Duw, er mwyn i chi fedru sefyll yn gadarn yn erbyn cynllwynion y diafol. Ond pan o'n i'n fach, mi oedd y Sul yn ddiwrnod gwahanol i bob diwrnod arall. Oedd y fawr ddim o'r siopau ar agor ar y Sul. Yng Nghymru mi oedd pob tafarn ar gau. Doedd fawr neb yn gorfod mynd i'r gwaith. Oedd yn ddiwrnod gwahanol. Ac wrth gwrs, yna lawer iawn mwy o bobl yn mynd i'r capel neu i'r eglwys nag y gwelwch chi heddiw. Ac yn gyffredinol, roedd y bobl hynny oedd yn mynd i'r capel, oedden nhw'n edrych ychydig bach yn wahanol. Mi fydde dynion mewn siwtiau tywyll, crys gwyn tei tywyll. Mi fydde'r gwragedd mewn gwisg i gwisg ore, gwisg di Sul. Mi fydde'r rhan fwyaf o'r gwragedd yn gwisgo het. Oedden ni'r plant hyd yn oed efo dillad special. Y siwt gyntaf ges i siwt di Sul oedd hi. Ac oedd o ddim ond yn dod allan pan o'n i'n mynd i'r capel. Erbyn heddiw mae pethau chydig bach yn wahanol yn dydyn nhw. Dim un teif fan yma. Chydig iawn sydd efo dillad disil mewn ffordd arbennig yna. Ynde? Ac eto, mae dillad yn bwysig yn dydyn nhw. A gwahanol ddillad gynddo ni ar gyfer gwahanol bethau. Mae yna ddillad gwaith. Dillad mynd allan i achlysur arbennig. Dillad mynd i'r ardd. Dillad chwarae. Dyn ni fod pob math o wahanol ddilladau ar gyfer gwahanol achlysuron. Ac yn y Beibl ac yn arbennig yn y Testament Newydd, mae'r syniad o wisgo yn ddarlun sydd yn ymddangos sawl tro. Thyfeiniad 13, adnod 14. Gwisgwch yr arglwydd Iesu Grist amdanoch. Ydych chi'n cael dim byd mwy, darlun mwy, clir na hynny rywsut. Colosiaid penod 3, adnod 12. Am hynny fel etholedigion Duw, sanctedd ac anwyl. Gwisgwch amdanoch, dynerwch calon, caredigrwydd, gostyngeiddrwydd, addfwynder ac amyneth. Bod ni'n cymeryd y nodweddion yma fel gwisg, fel da ni yn y bore efallai'n tynnu allan, gwahanol eu temoedd i llad Cris, trwsau, sianau ac yn y blaen. Bod ni'n cymeryd tynerwch calon, gostyngeiddrwydd, addfwynder a'i gwisgo nhw am yn cymeriad ni. Cynta Pedr, penod 5, gwisgwch amdano'ch ostyngeiddrwydd yng ngwasanaeth eich gilydd. Galatiaid 3, yr un, darlun eto, adnod 27, mae pob ienog sydd wedi fedyddio i Grist, wedi gwisgo Crist amdano. A beth sy'n neud am chydig wythnosau rwan, ydy canolbwyntio ar un o'r mannau hynny lle mae yna sôn am wisg arbennig fan yma, yn Effesiaid penod 6, adnod 11 ymlaen i adnod 18, lle mae'r wisg neu'r arfogaeth yma, dyn ni fod cymeryd arno ni'n hunain, gwisgo fel milwr. A llawer wedi cael ei sgrifennu ar adnodau hyn, yn bosib mae un o'r ymdriniaethau mwyaf manwl gewch chi wedi gwaith William Gurnall y Puritan. Cyflawn arfogaeth y Christian, the Christian incomplete armor. Mae'n homar o gyfrol fawr sy'n gwneud fel doorstop gwych os ydych chi angen doorstop. Ond mae yna wirionedd hyfryd yna. Rwan, dwi ddim am fynd mor fanol a William Gurnall, ond dwi am gymryd ychydig wythnosau falle i ni edrych ar y darn yma. A heno, bore yma, jyst yn agor y drws o bethau, gwisgwch amdanoch holl arfogaeth Dyw er mwyn i chi fedru sefyll yn gadarn yn erbyn cynllwynion diafol. Y pwynt cyntaf, hynod o amlwg, mae'r Cristion mewn brwyder. Dyma'r peth mwyaf amlwg da ni weld fan yma. Mae gwahanol sefyllfaoedd yn galw am wahanol ddillad yn dydyn nhw. Os ydych chi fel un cyfaill sy'n gen i, un cyfaill dwi'n ei adnab bod yn ddiweddar, mi ddari o gael gwahoddiad i fynd i garden party yn Buckingham Palace. Wel, doedd o ddim yn troi fyny mewn jeans a t-shirt ar gyfer hynny. Yna gwaith. Ar y llaw arall, ydych chi'n mynd i blannu tatws yn yr ardd, ydych chi ddim yn gwisgo top hat and tail sy'n neud hynny. Yn sicr, os ydych chi ar y ffordd i Afghanistan, i wynebu'r Taliban, ydych chi ddim yn mynd yn eich pyjamas. Mae angen arfogaeth. A mi oedd Paul yn deud, dyn ni fel Cristnogion angen arfogaeth oherwydd dyn ni mewn brwydr. Oedd o'n ysgrifennu at bobl Ephesus, a dyn ni'n edrych ar yr adeg yma ddaru ddod i Ephesus. Mae'r hanes ar un i ddarllen yn dangos, wel, oedd o'n enemy occupied territory yn doedd o. Pan aeth o ynod y bod o'n cael ei hunan yn mynd i'r synagog ac am dri mis yn gwneud i orau i ddangos i'r Iddewon fel yr oedd yr arglwydd yn gyflawniad o'r holl broffwydoliaethau yn yr Hen Testament. A maen nhw'n i wrthod o, maen nhw'n caledu, maen nhw'n dweud, na, dyn ni ddim am wrando ar hwn ddim mwy. A maen nhw'n cael ei wrthod. Maen nhw'n treulio 2 flynedd yn o'n gwneud gwaith mawr. Mae o'n mynd i'r lle yma, Neuad Tyrannus. Ac yn y pnawn, am oriau, mi fydd efo'n siarad. Pidwch a cwyn ymwod i'n pregethu'n hir, oedd o'n siarad am rhyw 2-3 awr bob pnawn yn egluro. A hynny ar adeg y siesta, ar adeg byddai pawb yn gorffwys, achos dyna pan oedd y lle'n rhydd. Ac oedd o'n perswadio. A beth ddigwyddodd ar y diwedd? Reiat! Reiat! Oedd economi'r ddinas ynglwm wrth gwlt a ddoli Artemis neu Diana i roi'r enw arall iddi. Y ddiwies yma. Oedd na deml fawr wedi cael ei godi iddi hi yn y ddinas. Ac oedd y ganolfan yma lle oedd pobl yn teithio bob man i'w haddoli a hi oedd y ddiwies fawr yn yr ardal. Ac oedd economi'r lle ynglwm wrth hyn. Os oedd hi'n tynnu yma i hyn, yna bydd ar ôl. A dyna lle oedd Demetrius, y gof arian, yn gwneud elw wrth gynhyrchu delwau a pethau bobl lle cymeryd efo nhw adre i addoli yn y tu. Os ydych chi eisiau cael gwrthwynebiad, hitiwch boced rhywun. A mae'n gor heddiw. A'i mynd y fwy a mwy anodd gwerthu tai yn dydi, achos oedd na gymaint o bobl wedi prynu tai ar gyfer myfyrwyr ar rwan. Mae'r coleg wedi bod yn adeiladu neu addau ac yn y blaen. A mae'r galw yn llai, so mae pobl yn meddwl beth ni'n mynd i wneud efo'n tai. A felly o Demetrius a'r urdd o weithwyr arian yn poeni. A mae reiat yn dechrau. A mae Rhufain yn dechrau amer Cristnogion hyn ar ei ddewon yn ei cyhyddo nhw ofyn hereticiad, y bobl leol yn ofni am ei bywoliaeth a'i dylanwad. Ac oedd yr eglwys yma y wynebu brwydr. A felly y mae hi ar yr eglwys yn gyson. A lle dyn ni ddim yn teimlo bod ni'n lawer o frwydr ar y funud i ni, ond ewch chi ogledd Corea. A mae yna bobl sydd yno, maen nhw'n croesi afon yn y nos er mwyn cael help a wedyn maen nhw'n croesi nôl i Corea i rannu'r wybodaeth am yr arglwydd Iesu Grist. A mae bywydau nhw mewn perig. Mewn rhai rhan o'r aifft. Se chi yn mynd i eglwys, wel mae'ch eglwys chi wedi cael ei llosgi lawr a maen y bobl wedi bod yn dod heibio'ch tu chi a deud, symudwch allan neu mae'ch bywydau chi mewn perig. A nhw'n cael yr ultimatum. Ewch oddi yma neu mi gewch eich lladd. Mae'n brwydr. Ond i ddim yn swnio cweit fel brwydr fan yma i ni ydy. Wel, na, falle ddim. Ond yn rhyfel, mae yna fwy nag un maes yn does. Fel dych chi'n gwybod, o'n i yn Auschwitz yn ddiweddar. A fano, oedd yna un man lle oedd y gelyn ar waith ac oedd pobl yn brwydro i aros yn fyw trwy'r gwersylloedd ofnadwy yma. Yna bobl eraill wedyn ar y front line. Yn y brwydro rhwng byddin yr Almaen a byddin cyngreiriaid. Pobl, wel, oeddech chi yn y dwyrain yn cael Rwsia. Byddin Rwsia yn y gorllewin, byddin Prydain a byddinoedd yr Unol Daleithiau. A front line. Ond hyd yn oed yn rhywle fel Capel Curig. Er bod nhw ddim yng nghanol y brwydro mawr, eto roedd yr awyrgylch o ryfel yna. Oedd nhw'n gwybod am bobl oedd wedi cael mynd o Capel Curig i'r front line ac oedd yn cael ei, wel, nifer ohonyn nhw'n cael ei lladd. Ond hefyd, oedd e nhw, fan ohono, yn gorfod gwneud heb bethau oedd nhw'n cael yr anogaeth dig for victory er mwyn tyflu llysieg yn y blaen. Ac oedd nhw'n rhan o'r rhyfel, ond mewn ffordd wahanol. Ac felly, er bod na ddim brwydro fel sydd yn Crea neu yn yr aifft fan yma, eto mae na frwydro fath gwahanol yn gorfod digwydd fan yma. Yr ail beth ydy, nad ydy'r diafol ddim bob amser yn defnyddio'r un dacteg yna ydy. Dy'r diafol ddim yn dod ato ni a dweud, o, dwi'n eich erbyn chi. Ac os ych chi'n mynd i arddel Crist, nad yw'n mynd i wneud eich bywyd chi yn ofnadwy. Nid fel ne ma hi yn aml yna chi. Mae'r diafol yn gallu denu efo geiriau sy'n ymddangos mor y braf. A mae hynna yn golygu bod ni yn yr un frwydr. Ond falle mewn ffordd wahanol ddewn ni'n ôl at hynny mewn munud. Ond mae'n bosibl rhywbeth arall pan bod ni yn teimlo bod ni ddim mewn brwydr. Falle bod ni ddim yn teimlo bod ni mewn brwydr achos nath ydyn ni ddim yn cymryd y frwydr o ddifri. Falle bod ni just yn hapus yn byw yn bywyd, ling di long. Fel ddydodd Gwyn Thomas rhyw dron yn llacolwynio tu a tragwyddoldeb, jyst yn rhyw ffriwylio trŵn bywyd yn dawel bach. A ddim yn meddwl gymaint am y frwydr ysbrydol. A be mae'r Beibl yn deud y mae'r diafol fel llew rhiadwy. Mae o'n prawlia. Mae'n mynd y gwmpas yn edrych sut fedrai gael gafel ar rhain. Bywyd y marwolaeth i o Memphis. Eisiau chi ddarllen o. Oreit, newch chi gymryd amser i arfer falle efo iaith Williams Pantycelyn a'r farddoniaeth ac yn y blaen. Ond mae Theo Memphis, mae o yn dod yn Gristion. Ar ôl amser mawr a mae'n dechrau ar ei fywyd cristnogol. A mae'n mynd ati a mae'r diafol yn gwrthwynebu ac yn y blaen a mae'n bob math o broblemau. Ond wedyn, dyn ni'n dod at gyfnod. Lle mae'r diafol yn deud, dwi'n mynd i adael llonydd i o am dipyn. Dwi'n mynd i roi amser tawel iddo fo. Dwi ddim yn mynd i fod o ran Theo Memphis, geitho fynd i'r cyfarfodydd, geitho fynd a mwynhau pethau, na'i jyst gadael o fod, a go dipyn o beth mi eitho i gysgu. a wedyn mynd a'i gael o. Ydyn ni yn sylweddoli bod ni mewn brwydr ysbrydol. Mewn brwydr. A dyma'r ail bwynt mewn gwirionedd. Mae'r brwydr yn un ysbrydol. A Paul yn deud yn bod ni wynebu cynllwynion diafol. Nid jyst wynebu amgylchiadau anodd da ni, nid hyd yn oed wynebu pobl anodd, ond da ni wynebu diafol. Nid a meidrolion yr ydym yn yr afel, neu mae'r hen gyfeithiad yn well fan yma yn agosgat at y gwreiddiol. Nid yw ein hymdrech ni'n erbyn gwaed a chnawd. Nid rhywbeth corfforol yn unig ydy o. Ond a thywysygeisau ac awdurdodau a llywodraethwr tywyllwch y byd hwn a phwerau ysbrydol drygionus yn y nefolion leoedd. Dyna welodd Paul yn Ephesus yn de. Oedd o ddim jyst bod yr iddewon ddim wedi cytuno fo fo neu ddim wedi deall i ddadleuon o ac yn y blaen. Oedd na galedwch yn eu calon nhw. Dyna oedd o'n cael ei ddeud, oedd nhw wedi caledu'n i erbyn, oedd na galedwch yn eu calon, darllineb ysbrydol, ac oedd nhw wedi dweud na. Oedd Paul yn gwybod, nid jyst trwy ddadle dwi'n mynd i berswadio rhai, mae rhaid i ysbryd glân Duw weithio. A wedyn wrth gwrs, gawson ni'r hanes am sgefa, neu meibion sgefa. A mae'n amlwg fan bod na rhyw frwydr ysbrydol fawr yn digwydd. A wedyn, fe ddoth y reiat. A oedd o ddim jyst bod Demetrius yn ofni am ei economi. Oedd y gau ddiwiaeth yma yn gwrthwynebu y gwirionedd yn dod a y gwir ddiw yn cael ei gyhoeddi fan yma. Ar yr adegau yn y byd, mae hi'n ymddangos fel rhyfel agored. Mae Cristnogion yn cael eu bygwth yn gorfforol. Mae heiddo nhw'n cael eu ddwyn, eu bywydau nhw'n perygl a'i dioddau nhw yn amlwg. Dych chi'n gweld wedyn bod cymeriadau fel Mao Tse-tung, Pol Pot, Stalin a'r rhain, bod nhw ond yn offerynnau i rym mwy sinistr y tu ôl iddyn nhw. Nid nhw ydy'r gelynion go iawn, ond y diafol. Ond hyd yn oed pryd mae'r Beibl yn deud wrthyn ni fod yr bobl mae fel Stalin a Hitler ac yn y blaen, ond yn pons i awdurdodau mwy pwerau drygionus yn y nefolion leoedd. Eto, dyn ni'n gyson yn wynebu y temtasiwn yma. Yngharddedd, yn byddwch y sarff i dwyllo. Y sarff yn offeryn, ie. Y diafol wedi ymmyddiannu'r sarff fel bethau. Ond, roedd pethau'n swnio mor hesymol i Evan, doedden nhw. Mae'r ffwyth yma'n edrych yn dda. Mae'n ffwyth blasus. Mi fydd ddylygyd i'n cael ei hagor. O, mor braf ydde hynny. A oedd o'n edrych yn resymol. Ond oedd o'n ymysodiad gan y diafol. Yn Jerusalem, bydd Dafydd, y brenin, yn teimlo mor gyfforddus. Ac oedd o'n edrych ar Bathsheba, oedd hi mor dlws, oedd hi mor hardd. Ond y diafol oedd yna, yn temtio. Yng Nghesarea Philippi, mi oedd geiriau Pedr mor rhesymol. O pai ti'n mynd i Jerusalem? Na, maen nhw'n derbyn di fan yna. Tyd efo ni nôl i Galilea. Yn Galilea mae ganddo ni bobl sydd yn mynd i dy dderbyn di ac yn y blaen. Ond oedd Iesu'n gorau dweud wrth o Pedr, o ti'n mynd sylweddoli, da ni mewn brwydr. Mae'r gelyn yn gwneud pob peth allo i fy nhynnu fi oddi ar lwybr i fusdod i fy nhad. Mae'r gelyn hyn yn ddefnyddio di, Pedr, i drio'n rhoi fi oddi ar llwybr. felly dan ni mewn brwydr ysbrydol. Brwydr ysbrydol dros galonen plant. Di'r byd ddim isio un plant dyfu i adnabod Duw. Ac felly mae'r awyrgylch mae'r byd am ei roi un plant yn awyrgylch lle mae bod yn Gristion yn bod yn rhywun od. Di'r byd ddim isio i bobl ifanc gael clywed yr efengyl. Ac felly, be maen nhw'n dweud ydy, o'r Cristnogion ma, maen nhw'n bigoted, maen nhw efo syniadau hen ffasiwn, dyn nhw ddim efo syniadau sydd yn cyfateb i un hoes oleedig ni. Mae'r byd am beri i ni deimlo. Mae dros hawl gyda ni i wthio'n syniadau arnyn nhw. A maen nhw'n ddigon parod i wthio'i syniadau arno ni. Ac felly, pan da ni yn deud rhywbeth wrthyn nhw am yn hagwedd, da ni yn intolerant. Ond pan maen nhw'n deud wrtho ni beth sydd yn gywir, maen nhw jyst yn gywir. Mae'n frwydr ysbrydol i osgoi cael ein galw yn eithafwyr ffundamentalaidd. Achos mae eithafwyr ffundamentalaidd yn beryglus. Ac eto gewch chi neb mor eithafol o ffundamentalaidd ar rhai o'r atheistiaid yma. Sydd yn brwydro yn erbyn Cristnogaeth ar hyn o bryd. Brwydr ysbrydol ydy hi. Ac efallai bod ni ddim yn cael yn hynny'n yn dadle efo pobl yn gyhoeddus mewn rhyw brwydr fawr. Ac eto da chi'n gwybod y strygl ydy hi. I chi gadwch bywyd ysbrydol personol yn effro ac yn fyw. Ar un o'r beth sy'n ymddangos mor hawdd a chymeryd yw hanner awr bob dydd i ddarllen y gair a gweddio. Ond pa mor aml da chi pan da chi'n setlo lawr i drio wneud hynny, mae yna rhyw feddyliau yn dod fewn. Da chi cael un anodd canolbwyntio. Mae'n strydl. Mae'n frwydr ysbrydol. Ac felly mae yna alwad i ni sefyll. Mae rhaid ni gymryd y frwydr o ddifri. Dydy rhyfel byth yn cael ei adael yn unig i filwyr y ffrant lain. Fel dwi wedi dweud eisoes, da ni'n clywed cymaint am y rhyfeloedd rwan efo can mlynedd i ddoi, seithwyd yr archdyg Ferdinand yn Sarajevo. A beth da chi'n clywed ydy'r hanesion, nid jyst am bobl yn mynd i'r ffrant lain i frwydro, ond be oedd yn digwydd yn y wlad yma, dig for victory, pam? Achos bod yr Almeinwyr yn bygwth y llongiodd yn dod â bwyd drosodd o'r unol daleithiau i fewn i'r wlad yma. So oedden ni'n gorau tyfu'n llysien hynny. Er mwyn bod yn rhan oedd pawb yn yr ymdrech. Doedd pawb ddim yn brwydro yn yr un ffordd ond oedd pawb yn yr ymdrech. Ac felly mi oedd gennych chi rai. Yn mynd i'r ffrant lain i frwydro. Oedd gynnwch rai eraill wedyn yn brwydro mewn ffordd wahanol. Dwi wedi sôn am wrth rai am bobl yn y pentre bach ma yn Ffrainc, Le Chambon-sur-Lignon. Lle oedd y pentre ma, protestanaidd yma, wedi arbed, dwi'n meddwl, dros 5,000 o Iddewon trwy'r rhyfel, trwy i cymeru rhyw ffermydd, i cuddio nhw, creu pasbots a papurau ffug iddyn nhw, a ffeindio ffordd iddyn nhw ddianc. Ond na rai'n brwydro yn y ffordd eraill. Gyna rai eraill wedyn adre yn brwydro mewn ffordd arall. Trwy feddwl trwy drefnu a thrwy hyd yn oed dyfu llysiau yn y wlad yma i fwydo y milwyr. Pan mae'n rhyfel, mae isio i ni gyd sefyll. Be ddododd Edmund Burke? All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing. Mae pob un ohonoch chi sefyll mewn gwahanol sefyllfa falle. Yn yr ysgol. Mae cymaint o hanesion o blant yn tystio i'r arglwydd Iesu Grist, yn sefyll dros yr arglwydd Iesu Grist, a'i tystiolaeth nhw yn cyfri ac yn cyrraedd. Mewn swyddfa, bod eich tystiolaeth chi, achos bod chi'n gydwybodol yn y gwaith, yn dangos bod chi'n wahanol i eraill. Bod eich iaith chi yn wahanol, felly pan mae pobl eraill yn dod, roeddwn ni'n clywed ddoe yn dod am rywun ar ôl y penwthnos, pobl eraill yn dod a sôn am y gwahanol bethau, roeddwn nhw wedi'i wneud ar un dyn man gweithio yn y swyddau Gymreig, oedd Meirion yn sôn amdano fo, a'n dweud, what did you do over the weekend? Oh, yesterday, I went to church and I heard this sermon and it was amazing. Alle bod ni ddim i gyd yn siarad yn yr un ffordd, ond bod ni'n gallu rhoi tystiolaeth yn swyddfa, yn y coleg. Wedi sôn o'r blaen wrth chi am Emmanuel Tundria, yn mynd i'r coleg. Gweld Cristnogion eraill yn cyrraedd a'u tystiolaeth nhw'n cael ei ddifetha yn yr wythnos gyntaf wrth iddyn nhw ymroi i fywyd y coleg. A fo allan o desperation hyd yn oed. Jyst yn rhoi arwydd fyny. Deud dwi am gyfarfod o fraidd allan y Beibl rhywun awydd gwneud a da yn ymwneud efo fo. A fo a'u tystiolaeth yn cyrraedd degau o bobl fel pan oedd yn gadael y coleg, oedd yna 70 yn cwrdd bob wythnos i ddarllen y Beibl efo'i gilydd. Yn eich cartre chi, mae'n frwydr i o dylanwad Susanna Wesley ar John a Charles mor fawr. Chi fame, mae'ch dylanwad chi ar eich plant yn gallu bod mor arwydd o cael. Yn y gymdogaeth. Pan mae pobl yn edrych arno chi, pan mae pethau'n dda, dych chi'n llwyddo. Pan mae pobl yn edrych arno chi, a dych chi'n mewn siomiant, a maen nhw'n gweld sut dych chi'n delio efo'r siomiant yna. Pan dych chi'n mwynhau iechyd, mae pobl yn gweld bod chi yn defnyddio'ch iechyd ar gogoniant i Dduw. Pan dych chi'n dioddau af iechyd a maen nhw'n gweld sut dych chi'n derbyn cysur gan Dduw yng nghanol yr af iechyd yma. Dych chi sefyll gyda Chryst yn oleini yn erbyn tywyllwch yn hoes ni. Byddwch yn ddifau a diddrwg, meddai Paul wrth y Philippiad, yn blant dynam i Dduw, yng nghanol cenhedlaeth wyrgam a gwrthnysig, yn disgleirio yn ei plith. Fel goleuadau yn y byd. A Pedr yn deud, sancteiddiwch Grist yn arglwydd yn eich calonau, byddwch yn barod bob amser i roi ateb i bob un fydd yn ceisio gennych gyfrif am y gobaith sydd ynoch, ond gwnewch hynny gyda gaddfwynder a pharchedig ofn. Byddwch fel Dorcas. Yr hon oedd yn llawn o weithredydd da ac elusennau. Byddwch fel Barnabas. Roedd yn ddyn da yn llawn o'r ysbryd glân ac o ffydd. Byddwch fel Pedr ac Ioan. A yw'n iawn yng ngolwg Dduw, wrando arnoch chi yn ytrach nag ar Dduw, bernwch chi. Ni allwn ni dewi a sôn o'n pethau rydym wedi gweld a'i clywed. Mae'n ddydd lle mae isio i ni sefyll. A dych chi yn sefyll. Ond o, da ni isio sefyll yn fwy clir. Da ni eisiau sefyll yn fwy pendant. Da ni eisiau sefyll nes bod y byd yn gweld yn gweithredoedd da ni ac yn gogoneddyn tad rhwng sydd yn y nefoedd. Achos ni ydy goleini Bangor. Ni ydy goleini Llangefni. a Llanfair Pwll, a'r pentrefi eraill, a Rhiwlas, a Talabont, a Thregarth, o gwmpas fy ma. Ni ydy halen y ddeiar. Ac oherwydd hynny, dyn ni angen gwisgo'n addas ar gyfer sefyll. Dyn ni angen yr arfogaeth ar gyfer y frwydr. Ac os bydd Dyw'n caniatau, mae nhw'n i edrych ar yr arfogaeth dros yr wythnosau nesaf. Gadwch i ni ganu efo yn gilydd.